Të nderuar dëgjues mirë mbroma, ju flasim nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liliana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. 250.000 dokumenta sekrete të diplomacisë amerikane u bën publike nga WikiLeaks, tronditje në raportet ndërkombëtare. Europarlamentarja Ulrike Lunacek hev poshtë afatet e kryeministrit Thaçi për liberalizimin e vizave për Kosovën. Në bisedimet me Serbinë nuk do të flitet për rregullimin e brendshëm të Kosovës, thash Im Thaçi, derisa Vuk Jeremić shpreson që në bisedimet arrihet kompromisi. Arsyet ekonomike dhe jo më ato të sigurisë pengojnë kthimin e serbëve në Kosovë. Irani pranon datën për bisedime me fuqit botërore rreth programeve bërthamore. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Siç dëgjuat edhe në hapjet e emisionit, organizata WikiLeaks ka postuar në internet rreth 250.000 dokumenta sekrete diplomatike amerikane, me gjithë protestat e fuqishme të autoriteteve të Shteteve të Bashkuara. Ajo që bie më shumë në sy janë deklaratat e udhëheqësve arab lidhur me Iranin. Disa shtete arabe, përfshirë këtu Arabin Saudite, u kanë bërë trysni Shteteve të Bashkuara që të kryejnë sulme kundër instalimeve bërthamore të Iranit, thuhet në dokumentat e publikuara nga WikiLeaks. Zbulimi tregon se aleatët arab të Amerikës dhe Izraeli për çudi kanë pasur qëndrim të ngjashëm në vlerësimet e tyre mbi programin bërthamor të Iranit. Kronike e përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Robert Tait.
Duke u kërkuar Shteteve të Bashkuara që t'ia këpusin kokën gjarprit dhe t'i japin fond programit bërthamor të Iranit, krerët e vendeve të lindjes së mesme nuk i kanë thënë Washingtonit diçka të re, e cila nuk ishte dëgjuar më parë. Nga ana tjetër, Izraeli vite të tëra e përshkruan mundësinë e Iranit të pajisur me armë bërthamore si kërcënim të patolerueshëm ekzistencial i cili duhet parandaluar. Por përjashtim bën kur kërkesa për shkatrimin e instalimeve bërthamore të Iranit nuk vjen nga Izraeli, por nga mbreti Abdullah i Arabi Saudite, shtet musliman ku ndodhen vendet më të shenjta të islamit dhe që ka marrëdhënie diplomatike me Teheranin megjithse të vakta. Pikpamjet e monarkut saudit janë në mesin e zbulimeve të 250.000 dokumentave diplomatik që u publikuan nga faqja WikiLeaks. Mbreti shpeshu ka kërkuar Shteteve të Bashkuara që ta sulmojnë Iranin dhe të japin fund programit bërthamor të tij, thuhet në një dokument. Pas takimit ndërmjet mbretit Abdullah dhe gjeneralit amerikan David Petraus në prill të 2008-ës, ambasadori saudit në Washington, Adul Al-Jubeir, citohet të ketë thënë se ai u ka thënë juve që t'ja këpusni kokën gjarprit. As mbreti nuk mund të akuzohet për dyftyrësi. Ju si persian nuk keni punë të përzieni në çështjet arabe, raportohet t'i ketë thënë ai ministrit të jashtëm të Iranit Manusher Motaki. Rosemary Hollis, ligjëruese e studimeve për lindjen e mesme në Universitetin e Londrës, i tha Radios Evropa e Lirë se një Iran me armatim bërthamor do të kishte duar të lira të dominojë në Irakun fqinj, ku sauditët dhe iranianët konkurrojnë për ndikimin e tyre dhe kjo garë shtrihet më gjerë në tërë rajonin.
One of the main documents on which this discussion is based dates from April 2008 and also refers to Iraq, not just Iran.
Njëri nga dokumentat kryesor për të cilin diskutojmë është nga prilli 2008-s dhe gjithashtu i referohet edhe Irakut, jo vetëm Iranit. Ai bën të qartë se shqetësimi kryesor i Saudis ishte ndikimi i Iranit në Irak. Prandaj duhet të kuptohet shqetësimi nga një Iran me armë bërthamore, thot Hollis. Thirrje të ngjashme për pengimin e Iranit që të zotrojë armatim bërthamor kanë bërë dhe Jordania dhe Bahreini. Por dyshime për dokumentat shprehu presidenti iranian Mahmud Ahmadinejad. Ai tha se dokumentat nuk kanë rrjedhur rastësisht, por janë publikuar nga qeveria amerikane për përfitime politike. Ai insistoi se Irani është mik me fqinjet arab.
In etlad darz peyda nakarde. In be tor munazzam va barnamerizi shode dare montasher mishe.
Kjo informat nuk ka rrjedhur, dokumentat u publikuan në mënyrë të planifikuar për të realizuar qëllimet politike. Nga pikpamja jon, ato nuk kanë peshë. Disa sektorë të qeverisë amerikane përgatitin dhe publikojnë dokumenta të caktuara që pastaj ta bëjnë gjykimin mbi bazën e këtyre dokumentave, tha Ahmadinejad. Hollis nuk pret që zbulimet e WikiLeaksit ta transformojnë peizazhin e politikës amerikane ndaj Iranit.
Në mbetemi në të njëjtën temë, sa sekret është një sekret. Kjo është pyetja që e përditshme britanike Guardian shtron editorialin shoqërues lidhur me publikimin e dokumentave sekrete të diplomacisë amerikane nga WikiLeaks. Guardian ka qenë një nga shtëpitë mediale që WikiLeaks ju a ka dërguar dokumentat. Shumica e dokumentave janë private. Ku njerëzit në të gjithë globin japin informacione, diplomatëve amerikane bëjnë me iden se një shkallë lart besueshmërie dhe sekreti ekziston, shkruan gazeta. Por private nuk është e barazbleshme me sekrete. Këto dokumenta tashmë mësohet se ishin postuar në intranetin e qeverisë amerikane, që do të thotë se 3 milion amerikanë kanë qasje në to. As në ëndrat më të këqija, politikan, bankier, disident, udhëheqës botëror, zyrtar qeveritar dhe burime të tjera nuk e kanë menduar se informacionet e tyre, të dhëna në besim, do të shpërndaheshin në të katra qoshet e globit. Përpara se qeveria amerikane t'ia drejtojë gishtin dikujt, duhet të reflektojë për rolin e vet në nxjerrjen e sekreteve, shkruan Guardian. Një nga informacionet e papritura, shkruan Guardian, që del të jetë direkt ve dërguar nga vet Hillary Clinton, sekretarja e shtetit, është mbledhja e informacioneve përfshirë atyre biometrike për drejtuesit e organizatës së kombeve të bashkuara. Timothy Gartoneshe ka specifikuar shumë qartë atë që ka bërë WikiLeaks. Është ëndra e historianëve dhe ankthi më i keq i diplomatëve, përfundon editoriali në Guardian. Kalojm në zhvillimet në Kosovë. Raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian, Ulrike Lunacek, i ka porositur autoritetet vendore që të punojnë në zbatimin e kritereve në teren për heqjen e regjimit të vizave me Bashkimin Evropian. Lunacek bëri gjithashtu thirrje për zbatimin e një procesi të rregullt zgjedhor më 12 dhjetor, gjë që u theksua edhe nga raportuesja e Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës Bjorn von Sydow. Nga Prishtina raporton korrespondentja jonë Dona Peci.
Autoritetet kosovare kanë shfaqur besimin se raporti një misioni të Komisionit Evropian që pritet të vizitoj vendin në javën ardhshme të ndikojnë në nisjen e dialogut për liberalizimin e vizave me Kosovën. Ky mision thuhet se do të vlerësojë zbatimin e kritereve të nevojshme për heqjen e regjimit të vizave, siç duket me tekst të veçantë te procesi i riadhësimit dhe i riintegrimit të personave të riadhësuar. Ministri i Punëve të Brendshme në Dorheqje, Bajram Recepi, shprehu bindjen se gjetjet e misionit në fjalë do të mundosojnë Kosovës nisjen e dialogut zyrtar për liberalizimin e vizave me Bashkimin Evropian.
Do të përforcojnë pak më tepër zyrat për komunitete dhe kthem në nivel komunal, se ata janë destinimi i fundit, dhe na do të forcojnë kapacitetet tona dhe me prioritetin e lartë të qeverisë dhe sidomos të Ministrisë së Punëve të Brendshme, kemi arsye për optimizëm dhe presim pas këtij raportimi që në vërtet të fillojë dialogu dhe ta kemi dokumentin zyrtar.
Lajmërime optimiste për liberalizimin e vizave pati dhënë ditë më parë dhe kryeministri në dorëheqje i Kosovës Hashim Thaçi, i cili tha se në rast të rifitimit të një mandati të dytë në postin e kreut të ekzekutivit, Kosova brenda 15 muajve do të përfshihet në liberalizimin e vizave me BE-n. Deklaratat të tilla duket se kanë befasuar raportuesen për Kosovën në Parlamentin Evropian Ulrike Lunacek, e cila aktualisht po qëndron në Kosovë. Ajo tha se nuk është ndihmuese që të jepen data lidhur me përfshirjen eventuale të Kosovës në liberalizimin e vizave, ndërsa theksoi domosdoshmërinë që të zbatohen në teren kriteret e nevojshme për të hyrë në këtë proces.
I was also surprised, I have to admit surprised by hearing that because I don't think it's very helpful now to give dates.
Më duhet të pranoj se isha e befasuar kur dëgjova këtë, sepse nuk mendoj se është ndihmuese që të jepen data tani. Do t'i kërkoja qeverisë, e cila është ende në fuqi, të pres misionin që do të vi këtu javën e ardhshme dhe të shikoj se çfarë është zbatuar. U shpreh ajo për të shtuar se me 6 eurodeputet të tjerë do të jetë pranishme në Kosovë edhe në ditën e mbajtjes së zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare të 12 dhjetorit. Për dallim nga Bashkimi Evropian dhe mekanizmat e ndryshëm ndërkombëtar që veprojnë në Kosovë, Këshilli i Evropës nuk do të dërgojë ndonjë mision vëzhgues në vend për të mbikëqyrur procesin gjatë dhjetorit. Megjithatë, një sy mbi ecurinë e këtyre zgjedhjeve do ta hedhë raportuesi i Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës, Bjorn von Sydow. Pas takimit me ushtruesin e detyrës së presidentit të Kosovës Jakup Krasniqi, von Sydow theksoi se vizita e tij në vend është e lidhur me ecurinë e procesit zgjedhor. Ai shfaqi shpresën që pas përfundimit të zgjedhjeve të përgjithshme në Kosovë të nisë dialogu, siç tha ai, i institucionalizuar në mes të Kosovës e Serbisë.
When all is settled, the new parliament is in place, government and president.
Kur të gjitha këto të përfundojnë, kur të keni një kuvend të ri, një qeveri dhe një kryetar të Kosovës, shpresojmë se do të mund të filloj dialogu institucionalizuar në mes të Kosovës dhe Serbisë, tha von Sydow. Rëndësia që dialogu në mes të Prishtinës e Beogradit të nis pas përfundimit të procesit për zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare në Kosovë është ritheksuar nga autoritetet kosovare që nga shpërbërja e kuvendit të Kosovës dhe rënja e qeverisë Tashi. Krasniqi theksoi se dhe partit politike që do të garojnë në zgjedhjet e dhjetorit kanë përgjegjësinë për zhvillimin e një procesi të rregullt elektoral.
Unë pres që partit politike në Kosovë që kanë përgjegjësinë kryesore për organizimin dhe mirëvajtjen e zgjedhjeve e dinë anësin e këtyre zgjedhjeve dhe kanë përgjegjësinë para qytetarëve të Kosovës, para institucioneve të Kosovës, para demokracisë dhe në Evropë, pasi të gjitha partitë politike në fjalorin e tyre kanë integrimet në drejtën e Bashkimit Evropian.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Procesi i kthimit të personave të zhvendosur në Kosovë ka ngecur, është vlerësuar sot gjatë një konference të mbajtur në Çaglavic, ku kanë marrë pjesë dhe dy nga ish-ministrat e kthimit në qeverinë e Kosovës, Slavisha Petković dhe Branislav Gërbiç. Sipas tyre janë arsyet ekonomike ato që ndikojnë në zvaritjen e kthimit të serbëve në Kosovë. Nga Prishtina raporton korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Kushtet ekonomike në Kosovë pamundsojnë kthimin e një numri më të madh të personave të zhvendosur, është thënë sot gjatë një konference në lidhje me rikthimin në sepeve të zhvendosur nga Kosova që është mbajtur në Çaglavic. Por derisa siguria më nuk shihet si problem, janë problemet ekonomike dhe problemet e shumta me çështjet pronësore që besohet se po i zvarrisin kthimet. Ish-ministri i kthimit në qeverinë e Kosovës Branislav Gërbiç thotë se ky proces mund të merr një kuptim tjetër nëse do të trajtohet me kujdes në procesin e arshëm të bisedimeve teknike Kosov-Serbi.
Po e vore të gjeni historinë proces, por ne vore të radi po e dinë. To spada u domeniu odgovornosti i vlade Kosova i vlade Serbi.
Kthimi është një proces institucional dhe ai nuk mund të realizohet vetëm në forma individuale, pra përgjegjësia bie këtu mbi qeverinë e Kosovës dhe atë të Serbisë, tha Gërbiç.
Ora është drejtë të rrezikshme serba. I ideja është omogjuçi, uçesë u institucionale, ku broju ku i pripadë të rrezikshëm trevë të mos 10%.
Atë që duhet kërkuar dhe mundësuar serbëve është pjesëmarrja e tyre në institucione në numrin që u takon, pra aktualisht një përfaqësim deri në 10% nënvizoi Gërbiç. Ndërkohë ish-ministri tjetër i kthimit, Slavisha Petković, ka vlerësuar se trendi filluar i kthimit të personave të zhvendosur gjatë kohës së administrimit të Kosovës nga ana e UNMIK-ut nuk është vazhduar edhe gjatë mandatit të institucioneve të Kosovës.
Procesorët kanë marrë në lëmundsh, poshtë dhënë zgjidhje, ose ngazhëm neko pojedinashno vraçanje, zbishe razloga, ali osnovni razlog je ekonomski razlog.
Procesi i kthimit pas 11 vitesh po bëhet gati pamundur përveç rasteve të kthimeve individuale, kjo për shumë arsye, por arsyet kryesore janë ato ekonomike, thot Petković. Kthimi personave të zhvendosur në disa raste ka të bëjë edhe me shqiptarët, sidomos ata që para vitit 1999 kanë jetuar në veri të Kosovës.
Nismo vratili njënog Albanca iz Jushe Mitrovicu Severnu, ali isto tako nismo njënog Srbina iz Severnu Jushe Mitrovicu, ali...
Nuk e kemi kthyer asnjë shqiptar në veri dhe asnjë serb në jug, por ne kemi kthyer persona të zhvendosur shqiptar në katër fshatra të Leposavicit, komunë kjo në veri të Kosovës, tha Petković. Në konferencë ka munguar ministri aktual në dërheqje, Saša Rašić, kështu që aty nuk janë publikuar rezultatet konkrete në fushën e kthimit. Kurse gjatë konferencës Slavisha Petković ka replikuar edhe me gazetarët shqiptar, duke i cilësuar mediat në gjuhën shqipe për gjegjes se sikurse edhe institucionet dhe shoqërinë kosovare për mungesën e kthimit. Ai tha se ka përshtypjen që shoqëria dhe politika kosovare janë të papjekura dhe në vend se të merren me problemet ekzistuese në Kosovë, merren me qëndrimet e qeverisë së Serbisë. Kurse festimi 28 nëntorit sipas tij tregon se shoqëria kosovare nuk e di enda nëse jeton në Kosovë apo në Shqipëri. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në vazhdim të emisionit të ndjekim lajmet e përgatitura nga Vullnet Poshka.
Kryeministri në largimi i Kosovës Hashim Thaçi tha se në bisedimet me Beogradin do të bëhet fjalë për të pagjeturit, luftën kundër krimit, infrastrukturën dhe energjetikën, por kursesi nuk do të ketë bisedime për rregullimin e brendshëm të Kosovës. Territori i Kosovës është i pranuar ndërkombëtarisht, i tha i gazetës austriake Standard, dhe se Kosova në tërësi do ta zbatojë planin e Ahtisarit për veriun e vendit. Thaçi ka shfaqur shpresën se Beogradi do të ndryshojë qëndrimin ndaj serbëve të Kosovës dhe theksoi se Serbia nuk mund të jetë destruktive ndaj Brukselit, ndërsa shumë destruktive ndaj Kosovës. Beogradi shpreson se bisedimet me Kosovën të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian do të rezultojnë me kompromis, tha ministri i jashtëm serb Vuk Jeremić. Ne sinqerisht shpresojmë për kompromis dhe se konflikti mos thellohet më tej, i tha ai gazetës Blitz. Jeremić ka insistuar se bisedimet gjithashtu duhet të fokusohen në statusin e Kosovës, gjë që Prishtina gjithmonë ka refuzuar. Rrënjët e shumë problemeve që do të përpiqemi të zgjidhim qëndrojnë në faktin se Beogradi dhe Prishtina kanë pikpamje krejtësisht të kundërta mbi statusin e Kosovës, ka thënë Jeremić. Deri në vitin 2014 dëshirojmë të gjitha vendet e Ballkanit perëndimor të jenë pjesë e Bashkimit Evropian ose të jenë në fazën përfundimtare të pranimit, ka thënë ministri i jashtëm i Bullgarisë Nikola Mladenov. Kosova nuk guxon të mbetet vrimë e zezë në hartë, ka thënë ai, duke shtuar se Bullgaria do të punojë drejt miratimit të një strategjie për liberalizim të vizave për qytetarët e Kosovës. Mladenov ka thënë se ka probleme të vërteta rreth dialogut Prishtinë-Beograd, mirëpo ato nuk ndërlidhen me çështjet e mëdha siç është njohja e Kosovës. Shefi misionit të OSBE-s në Kosovë, ambasadori Werner Almhofer, dënoi incidentin e veri të Kosovës ku juvu zjarri veturës së një pjesëtari të misionit. Jam shumë i brengosur për incidentin e fundit që ndodhi mëngjesin e sotëm. Aktet e tilla janë të papranueshme pasi cënojnë përpjeket për të ndërtuar një shoqëri demokratike, tolerante dhe gjithëpërfshirëse, çka është qëllimi kryesor i misionit, tha Almhofer. Forca ndërkombëtare e sigurisë në Afganistan tha se një polic kufitar afgan ka vrarë 6 ushtarë të NATO-s gjatë një stërvitje. ISAF tha se vrasjet ndodhen në Afganistanin lindor. Deklarata thotë se sulmuesi gjithashtu është vrarë. ISAF nuk e zbuloi komsinë e ushtarëve të vrarë të NATO-s. Presidenti i Iranit Mahmud Ahmadinejad tha se e ka pranuar datën për bisedimet me fuqitë e mëdha dhe se vendi i bisedimeve ende po diskutohet. Ndërkohë agjencitë ruse cituan ambasadorin iranian në Moskë të këtë thënë se bisedimet mund të mbahen në Gjenevë. Shtetet e Bashkuara, Rusia, Britania, Kina, Franca dhe Gjermania duan të fokusohen në programin bërthamor të Iranit, por Teherani ka thënë se aktivitetet për pasurimin e uraniumit nuk do të negociohen. Viktimat e dhunës seksuale gjatë luftës në Bosnjë publikuan një letër ku aktoren Angelina Jolie e quajtën ignorante për shkak të sjelljes së saj gjatë xhirimit të një filmi që kanë nxitur shumë diskutime. Letra nga gratë viktima të luftës i bën thirrje Agjencisë për Refugjat të Kombeve të Bashkuara që t'ia marrin Angelina Jolie të postin e ambasadorit të Vullnetit të Mirë, duke thënë se asaj nuk i ka mbetur më kredibilitet. Ato janë të zemëruara për shkak se Jolie nuk i ka takuar asnjëherë për të diskutuar shqetësimet e tyre. Në tetor Jolie filloi gjërimi në një filmi i cili flet mbi historinë e dashurisë ndërmjet një gruaje muslimane dhe një burri serb gjatë luftës në Bosnjë. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë, un jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
I rikthehemi sërish pjesës tematike me zhvillimet nga Kosova. Dje shqiptarët festuan 28 nëntorin, ditën e flamurit kombëtar dhe pavarësisë së Shqipërisë. Kjo datë që pas pavarësisë së Kosovës është shoqëruar shpesh me debate. Udhëtesit e lartë të Kosovës thonë se tradita e shqiptarëve ka qenë shpirtërisht e lidhur me flamurin kuqezi, por tashmë është flamuri i kaltër dhe ai që simbolizon shtetësinë e Kosovës. Për më shumë mbi këtë temë kemi raportin nga Prishtina të Arton Konushevcit.
Festa e 28 nëntorit që në Kosovë për vite të tëra është shënuar si dita e flamurit që nga shpallja e pavarësisë me kushtetutë është definuar si dita e shqiptarëve. Çdo vit kjo çështje nxit debate nga më të ndryshmet. Në njërin anë disa thonë se emërtimi i kësaj feste si dita e shqiptarëve ka humbur kuptimin e festës, kurse të tjerët thonë se me shpalljen e pavarësisë Kosova ka flamurin e vet dhe ditën e pavarësisë së saj për të festuar. Jakup Krasniqi, ushtruesi i detyrës i presidentit e Kosovës, njëherësh edhe historian, pranon faktin se tradita e shqiptarëve ka qenë emocionalisht dhe shpirtërisht e lidhur me shumë aspekte me flamurin kuqezi, por është flamuri kaltër ai që simbolizon shtetësinë e Kosovës.
Në këtë rast realisht edhe flamuri i ri që është miratuar pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës me ngjyrën e kaltër që është simboli në një mënyrë me hartën e Kosovës dhe 6 yjet është kryesisht elementi i shtetësisë. Kështu që elementi i shtetësisë në këtë rast ka shumë vështirë ta zanonsoj flamurin historik, flamurin e kombit, flamurin që njerëzit janë të lidhur edhe shpirtërisht edhe emocionalisht me te.
Duke u nisur pikrisht nga ky fakt, zoti Krasniqi pohon se flamuri shtetëror është ambientuar në nivel të mirë në Republikën e Kosovës. Në këtë kuadër ai shpreh bindjen se në raport me shtetësinë e Kosovës, flamuri shtetëror që mban ngjyrën e kaltër të verdhë dhe të bardhë ka arritur të afirmohet nisur nga përfaqësimi shtetëror që i bëhet Kosovës brenda dhe jashtë territorit të saj.
Një gjë mendoj që duhet ta kemi gjithë të parasysh, 28 nëntori është një ditë e veçantë e popullit shqiptar që lidhet jo vetëm me 28 nëntorin e vitit 1912, por lidhet edhe me nëntorin e krimit të gjashtë kastriotit Skënderbeu në Kruj. Dhe nëse kemi parasysh këtë histori tepër të gjatë, qytetarët shqiptarë të Kosovës, po dhe shqiptarëve kudo që janë, ata nuk do të ndahen në asnjë mënyrë nga elementi kombëtar, nga elementi që ka prodhuar nëntori si festë kombëtare.
Por zoti Krasniqi rikujton edhe angazhimet që ka iniciuar shtetësinë e Kosovës dhe rrjedhimisht edhe simbolet e saj shtetërore.
Realisht kamete do të thotë nështë nga të tre parimet e grupit kontaktit që Kosova mos të krejet vitin 99. Përpjekja ishte që Kosova t'i krijon fesat e veta, duke lënë një ditë të rëndësishme si ditë shqiptarëve, po pa tonë në zyrtare të që zakonisht e ka pas kjo fest.
Nga ana tjetër, analisti politik Halil Matoshi, lidhur me këtë çështje, shpjegon.
Objektivisht flamuri kuqezi i përket kombit shqiptarë të Republikës së Shqipërisë, dhe atë flamuri deshum apo nuk deshum, ne mund ta kujtojmë me emocionet fuqishme, mirë po flamuri i Kosovës është i vetmi i cili edhe me legjë është e identifikon shtetin edhe kumbin e Republikës së Kosovës. Dhe ky konfuzim është pasojë e teorive ideologjike për kumbin, prandaj edhe po krijon paqartësi dhe konfuzionet matutjeshme.
Matoshi thekson po ashtu se Kosova synon të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian dhe NATO-s, prandaj edhe duhet të identifikohet me flamurin dhe simbolet e saj.
Kosova është shtet i njohur nga 72 kombet e botës, dhe përfundimisht duhet të identifikohet me flamurin e saj. Domthon me një flamur, ky është flamuri blu verdh. Dërkat që edhe zyrtarisht flamuri kombëtar edhe 28 nëntori nuk janë festë zyrtare e Kosovës, po hyn në atë korpusin e festave ceremoniale ose private.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Shumë temën e informacioneve. Në bisedimet e mundshme mes të Prishtinës dhe Beogradit duhet të negociohet dhe çështja e fondit pensional të Kosovës, thonë përfaqësues të pensionistëve. Donse ende nuk ka ndonjë agjend të bisedimeve, zyrtarët e qeverisë në dorëheqje thonë se do të përpiqen që kjo çështje të jetë një nga temat e diskutimit. Raporti i korrespondentes sonë në Prishtinë, Adi Ahmeti.
Ndonse nuk janë saktësuar temat e bisedimeve eventuale ndërmjet Prishtinës e Beogradit, përfaqësuesit e pensionistëve kosovarë thonë se fondi pensional i Kosovës duhet të jetë çështje diskutimi mes këtyre dy vendeve. Me rënimin autonomisë së Kosovës nga ish Jugosllavia, kontributet e pensionistëve kosovarë në mënyrë antiligjore ishin bartur në shtetin serb. Andaj Fatmir Fehmiun nga Sindikata Pavarur e Pensionistëve dhe Invalidëve të Kosovës thotë se fondi pensionali duhet të jetë temë pashmangshme dialogut eventual.
Po ai proces është i ngritur që me kohë për arsye se Serbia kur ka suprimuar me dhunë dhe agresion autonominë, ka suprimuar edhe bashkinë vetë qeverisët interesit si institucion i cili ka funksionuar në sistemin e atëhershëm kushtetues.
Por ministrin e dorëheqje i punës dhe mirëqenies sociale Nenad Rashiç vlerëson se është ende herët të precizohet se cilat tema do të diskutohen në bisedimet eventuale ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Megjithatë, ai shpreh bindjen se autoritetet përgjegjëse në këtë proces do të propozojnë edhe çështjen e fondit pensional.
Po normalisht kjo një pjesë morale dhe po ashtu profesionale që duhet të sqarojmë sendet lidhur me fondin, lidhur me buxhetin. Shumë pensionistët tan kanë kontribuar në atë kohë në atë buxhet, por tash thjesht buxheti nuk ekziston.
Thotë Rashiç për të shtuar se lidhur me këtë çështje nevojitet edhe përkraja qeverisë dhe faktorit ndërkombëtar. Edhe Fatmir Fehmiu thekson nevojën e angazhimit më të madh të autoriteteve përgjegjëse. Në të kundërtën, sipas tij, heshtja tyre do të mohonte të drejtën e një numri të madh të shtetasëve të Republikës së Kosovës. Vlerësimet e bëra shton Fehmiu flasin për rreth 2 miliard euro borxh të Serbisë ndaj pensionistëve kosovar.
Sipas vlerësimeve të cilat janë bën para 10 vitesh, edhe tash ajo shumë është rritur edhe sillet dikun circa 2 miliard euro. Për arsye se kanë qenë në, me 31 dhjetor të vitit 1998, 89.135 pensionistë të gjitha kategorive, do të thotë të pensionistëve të leqërisë apo të moshës, të pensionistëve të invalidorë dhe të pensionistëve familjarë.
Fatmir Fehmiu thotë se sindikata pensionisteve ka bërë padi kundër Serbisë për të shpaguar dëm shpërblimin, mirë po Departamenti Drejtësisë pranon mikut në atë ko nuk ka lejuar që ajo padi të shkojnë në vendin e destinuar. Sidoqoftë, ende nuk është precizuar asgjë lidhur me negociatat e mundshme mes Prishtinës dhe Beogradit zyrtar, pasi autoritetet kosovare thonë se përfundimi i procesit të zgjedhjeve të jashtëzakonshme të 12 dhjetorit duhet i paraprijë çfarëdo dialogu me shtetin serb. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në fund të pjesës tematike kalojmë tek atmosfera parazgjedhore. Një numër qytetarësh në kryeqytetin e Kosovës theksojnë se është e vështirë për t'u besuar premtimeve të politikanëve para votimeve të 12 dhjetorit. Sipas tyre premtimet të ngjashme janë bërë edhe para zgjedhjeve të kaluara, por politikanët si kanë shkënjyer. Anketën me qytetarë në këtë temë zhvilloi korrespondenti ynë në Prishtinë Bekim Beslimi.
Hamdi Malusha i vlerëson se premtimet e cilat aktualisht po i dëgjojnë nga politikanët janë pothuajse të njëjta që i kanë dëgjuar edhe në fushatat e zgjedhjeve të kaluara.
Premtimet e tyre janë po ato premtime, nëse kthehesh në retroperspektiv, janë të njëjta nga njerëz të njëjtë. Unë mendoj se perspektiva nuk është e kthjellët, është e errët, është e mjegullt. Do të thotë ti të bësh me të njëjtit njerëz me premtime të njëjta. Me premtime kanë ardhur, me premtime kanë prur situatën deri këtu ku jemi shtetin me autoritetin më të ulët në rajonin botë.
Namangashi si një pjesë e politikanëve të Kosovës i kanë zhgënjur qytetarët dhe rrjedhimisht nuk mund t'ju besojnë premtimeve që ata i bëjnë tash rreth 2 javë para zgjedhjeve parlamentare.
Një pjesë që i kemi provu, ata janë premtime që si kanë marrë herën e parë tash s'kem arsye edhe më ju besuat, mirë po tash dikujt duhet t'i besojmë patjetër, po cilës pjesë do t'i besojmë tash në varet ti shohemi, akoma nuk i kanë shpalosur ato programet e reja të cilat do besoj që kanë mëna bind për cilën me votuar.
Edhe Mybera Ferizi thotë se është zhgënjur me politikë dhe nuk mund t'ju besoj premtimeve të tyre.
Me keqardhje do të them se nuk ju besoj premtimeve. Premtojnë për një jetë më të mirë edhe një organizim më të mirë të jetës në Kosovë. Mirë po, ende kam mendimin se ende jena në urdhëresat e të tjerëve, jo në vendimet dhe unitetin tonë. Kjo më bën më tepër nervoz.
Ngjashëm thotë edhe Adem Nimani.
Realisht, nëse i shikohen premtimet, çfarë i nxjerrin ata nga goja, nuk është për të besuar për shembull, se janë shumë gjëra që Kosova vetë nuk për të kon ato. Çe pritja e rrugës për shembull, mu paku më nervozon. Nuk është reale. 1% do ndodh me siguri, po jo çashtu.
Ymer Olluri thotë se politikanët janë duke bërë premtime të cilat ai quan boshe.
Premtimet e politikanëve për momentin e caktuar janë pas se çfarë janë. Domethënë më shumë ka premtime boshe se sa të realizueshme. Mirë, po mbetet shihet edhe në të ardhmen.
Por Muhamet Xhinoci mendon ndryshe. Ai thotë se premtimet e politikanëve përgjithsisht janë për t'u besuar.
Duhet më besu. Përgjithsi duhet mi besu, kanë punu. Kemi bo rrugë, shkolla, ambulanca, që të jenë. Shteteri nuk mujmë ashtu për herë, po mirësht. Mas dëmdhejtët të shqeqoj.
Krishnike Saliu lërson se tashme janë bërë disa premtime të cilat si pasaj janë të parealizueshme.
Pritja rrogave, është diçka e pa mundën. Me leqë me kushtetut nuk mundën të realizohen. Këta kanë premtu shtë gjatë, prej atyne që i kemi pas dheri tash, jëmë pa premtimet, jëmë pa gjitha. E ta shëtut jëtë shofë. Ka disa partit reja që mund t'ju besohet.
Ndërkash Naim Hoxha thekson.
Ka shumë premtime për mirëqenje, do në fusin Evropë, do t'na bëjnë me dokumentat, kërse ne edhim se ende nuk kemi strukturur, nuk kemi organizu, nuk i kemi udhëheqin si duhet, pra ndej nuk janë reale. Atyne që na kanë shgënjy, nuk ju besoj mo.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbylljet e emisionit ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. 250.000 dokumenta sekrete të diplomacisë amerikane u bën publike nga WikiLeaks. Europarlamentarja Ulrike Lunacek hedh poshtë afatet e kryeministrit Thaçi për liberalizimin e vizave. Në bisedimet me Serbinë nuk do të flitet për rregullimin e brendshëm të Kosovës, tha Hashim Thaçi, derisa i Vuk Jeremić shpreson që në bisedimet arrihet kompromisi. Arsyet ekonomike dhe jo ato të sigurisë pengojnë kthimin e serbëve në Kosovë. Tirani pranon datën për bisedime me fuqit botërore rreth programeve bërthamore. Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Ju kujtojmë se programet tona mund të dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21. Njërësht në gjithë ko mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Dheri në takimet tona të ardhshme nga Praga, miru të gjofshim.